Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Poštovani slušaoci, srdačan pozdrav. U ovo sedmičnom izdanju emisije, između ostalog, možete čuti. Pravosuđe je jedna od najvažnijih stavki na putu svake zemlje prema Evropskoj uniji. Koliko BH pravosudni sistem odgovara na izazove i prilagođavanje evropskom pravnom sistemu?
BH pravosudni se nalazi u stanju profesionalne kome, mogu bi se reći. Prije svega mislim na krivično pravosuđe. Pred sudovima nema ozbiljnog kriminala i pravosuđe se bavi sitnim i svakodnevnim kriminalom. Pred sudove dolaze slučajni i sitni kriminalci, a rijetko kad oni najozbiljniji. Dakle, mi smo pravosuđe ispod svakog standarda.
Otići ili ostati u Bosni i Hercegovini je jedno od pitanja o kojima razmišljaju BH građani.
Jednostavno, ljudi idu za novim prilikama, žele kreirati nove šanse u svom životu.
Tvrđava Vranduk kod Zenice je samo jedan od pokazatelja da Bosna i Hercegovina ne slijedi evropsku praksu u zaštiti kulturno-evropskog nasljeđa, nego ostavlja nacionalne spomenike gotovo bez ikakve zaštite.
Naša država po pitanju baštine zapravo ne postoji. Već na nivou financijskom to je katastrofa. Mi nemamo ni stručnog osoblja. Da je novaca nemamo, niti ih imamo od koga potraživati.
Na vratima Evrope.
Pravosuđe je jedna od najvažnijih stavki na putu svake zemlje prema Evropskoj uniji. Bosansko-hercegovačko, ako je suditi po analizama evropskih pravnih stručnjaka i komentara koji su se mogli čuti na posljednjoj sjednici BH parlamenta, nije ni blizu ispunjavanja prilagođavanja evropskom pravnom sistemu. Brojne afere, koruptivne radnje i nepovjerenje građana prema pravosudnim institucijama samo su neke od zamjerki koje ima Branko Perić, sudija suda Bosne i Hercegovine, koji govori u intervju za Radio Slobodna Evropa. Gospodine Periću, u kakvom se trenutno stanju nalazi BH pravosuđe i da li se prema vašoj ocjeni primjenjuju evropski standardi u ovoj oblasti?
BH pravosuđe se nalazi u stanju profesionalne kome, moglo bi se reći. Prije svega mislim na krivično pravosuđe. Pred sudovima nema ozbiljnog kriminala i pravosuđe se bavi sitnim i svakodnevnim kriminalom. Pred sudove dolaze slučajni i ni kriminalci, a rijetko kad oni najozbiljniji. Dakle, mi smo pravosuđe ispod svakog standarda.
Zamjerke pravnog eksperta Evropske unije Reinharda Pribea u izvještaju o stanju u pravosuđu Bosne i Hercegovine odnosile su se na nedostatak posvećenosti vladavini prava. Slažete li se sa tom ocjenom i zbog čega je to tako?
Nije Pribeu bilo teško da dođe do takvog zaključka. Tamo gdje se ne procesuira organizovani kriminal, tamo gdje se ne procesuira korupcija, i tamo gdje svirepa ubistva ostaju nerazjašnjena, nema vladavine prava. A mi smo takav sistem.
Evo, kako generalno komentarišete problem korupcije unutar pravosuđa? Koliko je to prema vašoj ocjeni nedopustivo, recimo posljednji slučaj hapšenje sutkinje u Zenici?
Dakle, neshvatljivo je da u pravosudnom sistemu ne postoji ni jedan predmet korupcije, kao što postoji, na primjer, u Republici Srpskoj, kao što nema tih predmeta ozbiljnih pred tužilaštvom i sudom Bosne i Hercegovine. Dakle, to očigledno postoje ozbiljni problemi u politikama procesuiranja i ozbiljni problemi u društvu. Zašto takvi predmeti ne dolaze pred sud? Odgovor treba da da pravosuđe. I to je ozbiljan problem koji ukazuje da pravosudni sistem ne funkcioniše i da u pravosudnom sistemu zaista ne postoje nikakvi standardi.
Ko je za to kriv prema vašoj ocjeni?
Krivi su ljudi koji upravljaju pravosudnim institucijama. Kriva je institucija koja kontroliše pravosudni sistem i krive su politike koje očigledno vrše utjecaj na pravosuđe i proizvode efekat nekažnjivosti za ljude koji se bave organizovanim kriminalom i korupcijom koje su u vezi sa vladajućim politikama.
Vi pominjete da neko upravlja pravosuđem. Ko to zapravo upravlja?
Pa, očigledno je pravosuđe palo pod kontrolu vladajućih politika. Sve što se događa sa pravosudnim skandalima, sa donošenjem odluka Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, ukazuje na to. Politike vrše utjecaj na pravosuđe preko ljudi koji upravljaju institucijama, a koje je imenovalo Visoko sudsko i tužilačko vijeće. Postoje dva problema u suštini. Dakle, sticajem nekih okolnosti u Visoko sudsko i tužilačko vijeće došli su iz pravosuđa ljudi koji nisu kompetentni, koji nemaju liderske sposobnosti, koji ne znaju da upravljaju pravosudnim sistemom. To je iskoristila politika i izvršila korumpiranje takvih ljudi i na taj način preuzela pravosuđe. Ja bih to na taj način objasnio.
Je li to samo u posljednje vrijeme tako ili je to već duži vremenski period?
Pa mislim da se, da se to događa posljednjih 10 godina. Pa na to ukazuju neka kontroverzna imenovanja, neke kontroverzne odluke regulatora i sve ono što se događalo sa pravosuđem, uključujući i izvještaje koji ukazuju da u stvari krivično pravosuđe nije u funkciji koju bi trebalo da ima. Ne bavi se ozbiljnim kriminalom koji ugrožava društvo, društveni poredak, ekonomski poredak i tako dalje.
U posljednje vrijeme također je izražen i nedostatak povjerenja u pravosuđe i posebno kada je riječ o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, za koje se i u Pribeovom izvještaju navodi da je u rukama osoba koje služe interesima mreže, kako se kaže, političkog pokroviteljstva i uticaja. I vi često kritikujete ovu instituciju. Zbog čega?
Pa naravno, iz istih razloga. Dakle, ja posmatram odluke koje donosi Visokosudsko i tužilačko vijeće i po njima zaključujem da politika ima ogroman utjecaj na pravosudni sistem, pogotovo na imenovanja ljudi koji upravljaju najvažnijim pravosudnim institucijama. S druge strane, imam uvid u odluke koje donose sudove i strukturu kriminala kojim se bavi pravosuđe. Ako danas čovjek išta dobro razumije šta je pravda i građani vide da u sudovima danas nema pravde, da su političari, kriminalci, ljudi za koje zakon ne važi. I to je rezultiralo ogromnim nepovjerenjem u pravosudni sistem koje je danas spalo, mislim, na oko 20%, ako sam dobro zapamtio statistike koje je neko radio za čitav region. To je ozbiljno upozorenje da pravosuđe ide u lošem smjeru i da se radi o nedostatku pravde i povjerenja u pravosuđe.
Je li neuobičajeno da jedan sudija ne vjeruje u pravosudni sistem zemlje u kojoj radi?
Pa najlogičnije je da sudija ne vjeruje u ono što vidi. Tako da niko nije relevantniji da govori o stanju pravosuđu od ljudi koji se bave pravosuđem. Posmatram iz vlastitog iskustva, imam uvid i u odluke i u izvještaje pravosuđa koje podnose oni za svaku godinu. Imam uvid u odluke koje donosi regulator, a na kraju krajeva imam i neko iskustvo iz moje uloge u prvom sastavu Visokog i tužilačkog vijeća.
Da li iz istog razloga u BH pravosuđe ne vjeruju ni građani ove zemlje po nekim anketama koje su radile nevladine organizacije?
Pa naravno, građani vide da je pravda nedostupna, da postoje ljudi koji su izvan zakona i da je moć politike veća od moći zakona. Pred građanima se svakodnevno nižu razni pravosudni skandali i razne afere vezane za zloupotrebe i oni ne vide pravdu.
Pravosuđe je jedna od najvažnijih stavki na putu svake zemlje prema Evropskoj uniji. Koliko je BH pravosudni sistem spreman na izazove i prilagođavanje evropskom pravnom sistemu?
Pravosudni sistem ne postoji. Postoji nezavisni regulator koji proizvodi probleme u pravosuđa, a ne rešava ih. Tako da Evropska komisija, kao što vidimo u posljednje vrijeme, se dopisuje sa VSTV-om u nadi da će se nešto promijeniti. Ukazuje na nedostatke, na probleme, ali se ništa ne mijenja. Imamo paradoksalnu situaciju. VSTV usvaja preporuke i projekte reforme koji dolaze iz Brisela, ali se ništa od toga ne primjenjuje i sistem je sve gori i gori. Rezultati izostaju.
Šta je prema vašoj ocjeni potrebno uraditi kako bi se BH pravosudni sistem revitalizirao?
Potrebne su radikalne promjene koje nema ko da sprovede. Izmjene zakona koje se najavljuju neće riješiti problem nekompetentnih ljudi koji upravljaju pravosuđem. Također imovinski kartoni neće riješiti ništa jer za ispitivanje porijekla imovine potreban zakon koji političari sigurno neće donijeti jer im to ne odgovara. Njima upravo odgovara ovako pravosuđe kako danas imamo. Dakle, ne postoji vizija reforme i nema političkog i društvenog konsenzusa da se ona sprovede. Zbog toga sam ja pesimista.
Eurozona.
U nastavku emisije govorimo o nedoumicama BH građana kada je riječ o odlasku ili ostanku u Bosni i Hercegovini. Prvo ćemo onima koji imaju posao, ali su nezadovoljni platama i nemaju mogućnost napredovanja na radnom mjestu. Priču iz Konjica donosi Amra Mušinović-Husić.
Rijad Lavić iz Konjica napustio je posao u federalnoj agenciji i odlučio otići u Njemačku. Odlazi za nekoliko dana jer, kako kaže, u Bosni i Hercegovini nema mogućnost poslovnog napredovanja. Smatra da je odlazak u inostranstvo sasvim normalna pojava i da su se slične migracije dešavale i ranije, pa su i njegovi roditelji 70-ih godina činili isto.
Prije par mjeseci dobio sam vizu, pa za vrijeme čekanja termina potrudio sam se da nađem nekog poslodavca i to sam uspio. lično sam imao ovaj posao u jednoj federalnoj agenciji kojeg sam napustio. Ja nisam usamljen slučaj, takvih ima još. Jednostavno ljudi idu za novim prilikama, žele kreirati nove šanse u svom životu, žele steći neka nova znanja, usavršiti postojeća, naučiti jezik, upoznati neke nove ljude i danas sutra zašto ne vratiti sa svim tim kapitalom. Ja moram reći da potičem iz porodice gastarbajtera, moji roditelji jesu bili ekonomski imigranti, da kažem, neka tamo početka 70-ih, tako da sam s te strane, neću reći da sam bio motivisan od strane roditelja, ali mogu reći da me ta priča jednostavno privlači. Drugi motiv jeste prilika da se stječu nova znanja, da se usavršava na svim mogućim poljima.
Osim Rijada, posao u Njemačkoj potražio je i otac Jasmine Hebibović. I on je imao zaposlenje u konjicu, radio je dva posla i opet nije mogao ostvariti dovoljno sredstava za pristojan život, kaže njegova kćerka.
Išao je prošle godine jednom, već su prijavljeni u firmi, potpisali su ugovor na 2 godine. On je ovdje u Bosni i Hercegovini imao posao, međutim naravno uvijek se ide za boljim, za onim što je bolje plaćeno. Iako je automehaničar i tim se poslom bavi ovdje, odlazi tamo i obavlja će posao varioca, pošto ima certifikat i za varioca, a i još dodatno nekih drugih poslova koje zna, a koje su njima potrebni. Svoj posao radi, međutim posao je bolje plaćen, više cijenjen i naravno da će ići da pokuša. Mislim, jako je teško kada ti jedan od roditelja ode i napusti, naravno ako bude sve u redu, ako bude prilike da će i drugi roditelj otići, pa naravno da je razočaran, on i sam je obavljao dva posla, jedan u firmi u kojoj je radio, a drugi privatno, tako da je bukvalno 24 sata bio na poslu i odsutan toliko od porodice, žrtvovao se za nas, da nas iškoluje i stalno nam govori, potražite priliku u drugim zemljama, ovdje nema za mladih prilike, jako je teško dobiti posao koji ste završili i jako je malo plaćeno to sav taj naš trud koji smo mi uložili u svoje školovanje.
Janita Rizvanović savršeno razumije tu situaciju kada se mnogo ulaže u obrazovanje svoje djece, a onda djeca planiraju odlazak i napuštaju svoju domovinu. Njena starija kćerka Lamija otišla je u Saudijsku Arabiju gdje radi kao stjuardesa, dok je mlađa kćerka trenutno na medicinskom fakultetu i već sada razmišlja o karijeri van granica Bosne i Hercegovine.
Lamija je otišla u daleku Saudijsku Arabiju. Zamislite, gojite je, školujete i ona će nekad reći mama, ja želim da odem odavde. Kad je Lamija krenula na taj daleki put, rekli smo, tu ostaju tako svi ti koje voliš, ali nemoj nikada zaboraviš odakle si. Tako da Lamija tako lijepo predstavlja svoju zemlju tamo, ne vjerujem da će se vratiti. Lamija ima sad neke druge poglede za život. Prosto se nekad pitam da li ljudi koji mogu da promijene nešto, zar ne vide da je ovo egzodus mladi? Pa pogledajmo samo na veće ulice. Puste su ulice i popodne. Evo u lokalu u kojem smo se našli, sad trenutno će biti 3 majke kojima su djeca vani. Ja imam i drugu kćerku koja trenutno studira i ona je već najavljuje svoj odlazak.
Proces odlaska olakšan je od 1. marta kada je u Njemačkoj stupio na snagu zakon o doseljavanju stručne radne snage koji olakšava dolazak u ovu zemlju i potragu za poslom svim kvalificiranim radnicima iz zemalja koje nisu članice Europske unije, a koji je tačan broj ljudi koji su napustili Bosnu i Hercegovinu, ne zna se jer nema preciznih istraživanja o tome. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Amra Mušinović-Husić.
Nije iskorišten potencijal ni oko 20.000 medicinskih sestara i tehničara koji su zaposleni u zdravstvenom sistemu Bosne i Hercegovine. Ovo se navodi u projektu Jačanje sestrinstva u Bosni i Hercegovini, koji se realizuje uz podršku vlade Švicarske. Prilog Arnesa Grbešića.
Medicinske sestre i tehničari zauzimaju ključno mjesto u pružanju primarne zdravstvene njege i imaju potencijal da značajno doprinesu poboljšanju zdravstvenog statusa stanovništva Bosne i Hercegovine. Upravo je to i cilj projekta Jačanje sestrinstva u Bosni i Hercegovini, koji bi trebalo da omogući medicinarima da pristupe najugroženijim grupama stanovništva i pruže im kvalitetnije usluge, a fokusirani i na zaštitu profesionalnih interesa sestara i tehničara, te na njihovo priznanje unutar unutar zdravstvenog sistema. Ovaj projekat sprovode Ženevska univerzitetska bolnica i fondacija FAMI uz podršku vlade Švicarske. Direktor FAMI fondacije Dejan Sredić kaže da se dio projekta odnosi na pružanje zdravstvene njege u zajednici.
Medicinske sestre odlaskom na teren mogu da vide kakva je situacija vezana za sestrinstvo, za zdravstvenu njegu koju oni mogu da pruže. To mogu da podijele sa svojim timom porodične medicine, a isto tako da obavijete sve druge aktere u zajednici koji mogu da pruže svoj dio pomoći kako bi se direktno pomoglo najugroženijim, najranjivijim kategorijama stanovništva.
U ovaj projekat u Bosni i Hercegovini uključen je i Dom zdravlja u Doboju, a o svojim iskustvima govori medicinska sestra Darija Tadić.
Mi svakako imamo u našoj praksi odlaske na terene, tako da je to nešto sasvim normalno u našem radu. Obično su to teško bolesni pacijenti, odnosno pacijenti koji su nepokretni. Pravilo kaže da idemo u kućne posete pacijentima koji su potpuno nepokretni ili slabo pokretni. Mada opet i tu ima izuzetaka kada imamo pacijente koji su pokretni, ali iz određenih zdravstvenih razloga ne mogu doći ljekaru. To se također organizuje, mi imamo takozvane hitne kućne posete, kako pacijenti obično kada nas zovu kažu pa šta sad, nego su tu kod nas planirane kućne posete kada pacijenti zovu, zakažu se i dalje organizujemo rad na osnovu toga.
Šefica službe porodične medicine Dobojskog doma zdravlja Nada Janjetović navodi da se kroz ovaj projekat uvode novi modeli rada i ponašanja medicinskih sestara.
Kao rezultat učešća u tom projektu imat ćemo znači kvalitetno obučene sestre koje će biti sposobne pružiti zdravstvenu uslugu na jedan mnogo drugačiji način. Znači mijenja se način liječenja, da tako kažem. Smanjuje se broj dana ležanja u bolnici. Bolničko liječenje mora biti što kraće. I upravo zbog toga većina obaveza, odnosno veći dio vremena koji je potrebno posvetiti pacijentu, provodit će timska sestra. Znači sestra iz porodične medicine koja obilazi teškog pacijenta, koja mu pruža određene zdravstvene usluge. Znači, mi već takve usluge i pružamo, naravno. Palijativna njega, liječenje kroničnih bolesnika, sve je to ono što mi već radimo. Međutim, ovo je jedan potpuno novi pristup.
Menadžerka projekta Jačanje sestrinstva u Bosni i Hercegovini Ines Katić-Vrdoljak.
Globalni trendovi u svijetu su takvi da je sve više starijeg stanovništva, sve više nezaraznih hroničnih bolesti i sve veća potreba za medicinskim profesionalcima. Kako ljekarima, tako i sestrama. Taj trend se i kod nas također se reflektuje, dakle imamo sve više starog stanovništva, on je posebno pogoršan odlaskom mnogih ljudi koji su radno sposobni u inostranstvo, tako da imamo veliki broj starih ljudi koji žive sami, jako veliki i u porastu je taj broj hroničnih bolesnika i susrećemo se sa problemom emigracije medicinskih sestara i tehničara. Tako da je važnost sestara jako velika, ona se sve više prepoznaje kako u društvu, tako i u zdravstvenom sistemu.
S druge strane, predstavnici sindikata, medicinskih sestara i tehničara godinama bezuspješno upozoravaju na odlazak brojnih kolega iz Bosne i Hercegovine u europske zemlje. Predstavnik njihovog strukovnog sindikata u Republici Srpskoj, Mirko Šerbeđija.
Temelj zdravstvenog sistema drže kolege koji su 60. i 70. godište, da 80. i 90. godišta imamo u tragovima ili maltene i da nemamo dovoljno govori koliko ljudi otišlo. Po današnjim uslovima radimo za jedan minimalac, ako se odbio topli obrok i regres, dovoljno govori koliko smo plaćeni za naš posao i odlaze naši profesionalci, mi dobijamo neiskusne kolege koje moramo da obučimo, koje moramo da kontrolišemo pored svog posla koji nas očekuje na našem radnom mjestu. Ono sve je to pravilo, uslovi za rad, sredstva za rad i plate koje će sigurno održati i naš zdravstveni sistem.
Navedene probleme u zdravstvenom sistemu u Bosni i Hercegovini neće riješiti projekti koje finansiraju međunarodni donatori. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Bosna i Hercegovina nema precizne podatke o broju odlazaka svojih građana. Nema ni one koji se u ovu zemlju vraćaju. Među njima je i Nizama Đuderija, koja je imala samo 2,5 godine kada je sa roditeljima napustila BiH. 20 godina kasnije vratila se sa diplomom fakulteta u Sjetlu. Sa njom je razgovarao Alen Bajramović.
Porodica Đuderija je krajem 1999. godine napustila Bosnu i Hercegovinu i već duže od dvije decenije živi u Sijetlu. Nizama je školovana u Sjedinjenim Američkim Državama, završila je krivično pravo i ovogodišnja je dobitnica Fulbrightove stipendije koju vlada Sjedinjenih Američkih Država dodjeljuje studentima za rad na istraživanjima. Iako je imala samo 2,5 godine kada je napustila Bosnu i Hercegovinu, Nizama svoje istraživanje provodi u svojoj domovini.
Uglavnom istraživanje se bavi sa temom politička pripadnost u vrijeme rata i kako je ta politička pripadnost bilo onaj sredstvo za prikrivanje ratne zločine.
Rođena je u Sarajevu, ali njen otac porijeklom je iz okoline Foče. Na primjeru ovog grada u jugoistočnoj Bosni, kroz svoje istraživanje ona će govoriti o ulozi političkih partija u ratu i ratnim zločinima, ali i posljedicama koje se još uvijek osjećaju u cijeloj državi. Svoj rad želi posvetiti Nani Fatimi i rođacima koji su ubijeni dok su pokušavali napustiti svoje selo Susješno, kao i svim žrtvama zločina iz ovog grada.
Pošto posebno u našoj dijaspori u Americi ne priča se često o Foči i za mene je to velika tuga i uvijek sam htjela nekako da posvetim mojim najmilijim koji su poginuli u ratu, da i drugima na području Foče koji su poginuli ili bili silovani ili zatvoreni.
Istraživanje Đuderija radi pod mentorstvom profesora Seada Turčala i Fakulteta političkih nauka iz Sarajeva, a svoj rad željela bi predstaviti i na ovom fakultetu. Njegova prezentacija bit će upriličena i u Sijetlu i Nizama očekuje da će on doprinijeti boljem razumijevanju uzroka rata, ali i današnjeg stanja u Bosni i Hercegovini, u kojoj je Dejtonski sporazum samo zaustavio rat. Nizama opisuje i svoje prve susrete sa Fočom i obnovljenom Aladža džamijom.
Pretežno smo dolazili da obiđemo mezar i tako da babo se nije nikad bojao da se vrati na svoje, da meni pokaže i mama kad smo dolazili da pokaže gdje je on živio, iako tu ne postoji više ta kuća što je spaljena. Ali prvi put u oktobru sam došla ovdje da obiđemo Alažu i za mene je to bila velika čast. To je bilo osvježavajući da mogu čak ući u grad i da imam negdje gdje mogu sjesti popit kafu, da ne brinem se kako će me neko gledat, kako će me neko smatrat. Baš mi se sviđa, osjećam se kao da sam odavde. Ima nešto tu u genima kad si Počak. I bila sam u Stikolnama, tako da mi je bilo prelijepo, ali kad dođem ovdje i vidim kako Drina teče, kad vidim Alađu, tačno vidiš kako je počašćen ovaj grad i kako se treba potruditi da što više uložimo sa strane dijaspore i sa strane građana Bosne i Hercegovine, da se potrudimo da se vratimo barem ljeti, da barem boravimo ovdje koliko god možemo, da vide tu taj bosanski duh, da se vrati u Foč.
Razgovor sa Nizamom nastavili smo i nakon nekoliko dana njenog boravka u Bosni i Hercegovini. Veoma brzo je shvatila da mladi ljudi u ovoj zemlji nemaju vremena da mnogo razmišljaju o ratu, jer im političke partije i sadašnjost čine neizdrživom.
Kad sam ja došla ovdje, ja sam se dosta iznenadila koliko omladini, ne da im to ne interesuje, nego to je prošlo za nja. Ali kroz to iznenađenje imam puno, puno razumijevanja. I to je zato što vidim da ovaj sistem, korupcija, nedostatak posla, štela, prave teško psihičko stanje za ovu omladinu. Oni ne mogu više se ne fokusirati šta su glavne probleme kad oni ne znaju odakle će oni dobiti svoju odakle dolaze njihova sljedeća plata.
Zanimalo nas je i šta je ono što mladu školovanu djevojku sa američkom diplomom ponovo vraća u Bosnu, dok ova država ne brine ne samo onima koji su davno otišli, već i o hiljadama mladih koji odlaze posljednjih godina ili se to tek spremaju učiniti.
Ja to ponekad sebe zapitam, ali ja to najlakše sebi i drugima objasnim i glavno mojim roditeljima, zato što se i oni ponekad zbune. To je za mene moralna obaveza. Jeste, imamo sjećanja genocida. Da treba se nastavljati ta kultura sjećanja na genocida. ali sam isto vidjela da ljudi to upotrebljavaju na način da bi oni sami sebe napravili, da oni izgledaju kao dobri ljudi, da na kraju profitiraju na te žrtve ili te zločine koje su se desili.
Svoje istraživanje Nizama Đudarija završit će do ljeta i njen rad bit će objavljen na bosanskom i engleskom jeziku. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Stari grad Vranduk, udaljen 15 km od Zenice, oštećen je prije mjesec dana, a urušavanje južnog zida tvrđave ugrozilo je i okolne kuće. Saniranje štete na ovom nacionalnom spomeniku Bosne i Hercegovine do danas nije počelo, iako su mještani upućivali apele nadležnim institucijama, upozoravajući da strahuju od novog obrušavanja kamenja. U muzeju grada Zenice, koji upravlja tvrđavom, ističu da je Vranduk samo jedan od pokazatelja da Bosna i Hercegovina ne slijedi evropsku praksu zaštiti kulturno-evropskog nasljeđa, nego ostavlja nacionalne spomenike gotovo bez ikakve zaštite. Marija Augustinović ima detalje.
Zid srednjovjekovne tvrđave Vranduk obrušio se 8. februara u dvorište Hazima i Mersade Mujezinović. Više od mjesec dana poslije kamenje i policijske trake i dalje upozoravaju na opasnost.
Mi smo se prepali, ali šta moramo? Ne moramo sad ništa, ni pomoć tome, ni ništa. Oni su bili rekli da će to se opravljati, postavljati skele i šta je, a eto nema nikoga.
Sve oči komaku noći da neće opet. Da hoće ovo početi rot, vola već bubno šta.
Tvrđava Vranduk izgrađena je u 14. stoljeću, a 2005. godine proglašena je nacionalnim spomenikom BiH kojim upravlja Muzej grada Zenice. Direktor muzeja Adnadim Jašarević za Radio Slobodna Evropa kaže da se čeka na povoljnije vremenske uvjete za početak radova na saniranju štete, ali i da ovaj zahtjevan posao dodatno komplicira tromost nadležnih institucija.
No ne ide to tako lako. Kako je naša država je komplicirana. Angažovali smo građevinsku firmu koja radi projekat skele, čeka priliku pogodno vremenski za radove. Čekamo dozvolu od Federalnog ministarstva za prostorno uređenje. Volio bi da dobijem dozvolu, pa da ja nemam poslije pravnih problema, ali mi ćemo raditi svakako čim se ukažu uvjeti za to. Oni nemaju veze sa stvarnošću. Kao ni jedno drugo ministarstvo. To je birokratija.
U dopisu koji je sredinom februara upućen Radiju Slobodna Evropa iz Federalnog zavoda za zaštitu spomenika odbacili su odgovornost za trenutno stanje tvrđave Vranduk, naglašavajući da su na raspolaganju za svaki vid pomoći. Istovremeno su i iz Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH upozorili da su potrebne hitne mjere koje će spriječiti ugrožavanje ljudskih života i materijalnih dobara, te da će nadležna federalna ministarstva pokušati osigurati dodatna sredstva za ovu namjenu. No Jašarević ističe do danas je izdvojeno tek 6.000 konvertibilnih maraka, što, kako kaže, nije dovoljno za planirane radove.
Dakle, s tim novcima se nema šta uraditi. Naša država po pitanju baštine zapravo ne postoji. Već na nivou financijskom to je katastrofa. Mi nemamo ni stručnog osoblja. Dalje, novaca nemamo, niti ih imamo od koga potraživati. Mi imamo opcije da tražimo novce upravo iz inostranstva, što je po pitanju sanacionalnih radova problem, jer Evropska komisija odobrava programe za revitalizaciju i promociju, tako da je vrlo rijetko za strukturalne radove. Ljudi misle da smo mi normalna država, a nismo. Ja kad nekom kažem svojih prijatelja u Slovačkoj, Austriji, Njemačkoj, šta se ovdje dešava, Brisel, oni meni jednostavno ne razumiju.
Srednjovjekovna utvrda Vranduk bila je banski i kraljevski grad koji su tokom 600 godina postojanja uspjele osvojiti samo Osmanlije. Arheolog i povjesničar Enver Imamović za Radio Slobodna Evropa kaže da bez adekvatne zaštite i ulaganja tvrđava može biti potpuno urušena. Imamović također naglašava da je Vranduk samo jedan od dokaza da je BiH na samom začelju Evrope po zaštiti kulturno-povijesnog blaga.
Prije možda godinu dvije počela se pripreme i raditi hidrocentrala. Sada, nedavno, kada je počela sanacija prošljenja ovog tunela za cestovni saobraćaj, to je sve ispod tvrđave. U ovom slučaju te vibracije, taj ljudski faktor je izazvao urušavanje ovog dijela zida. Može se desiti to da samo ona tvrđava kompletno počne kliziti. On to znaju. Samo sredstva su u pitanju. A sredstva odobravaju oni koji ne odobravaju. Na njima je odgovornost. Pa sad ovo da se desi u Italiji, koja živi od turizma, i Grčkoj, odsudi zatvor.
Uz stari grad Vranduk, Bosna i Hercegovina ima više od 800 nacionalnih spomenika. Zbog nezakonite izgradnje i neadekvatne zaštite, više od 80 ih se nalazi na listi ugroženih dobara.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Iz studija u Sarajevu vas pozdravljaju Enes Hrničić i Dženana Karabegović.